Rom 14.
Para sulur, saiki ana perkara liyane sing kudu tak omong. Ya kuwi papangan lan dina. Sing penting dhewe ya iki. Nek eneng sedulur sing ijek enom pangandele, ditampa sing apik. Senajan sedulur kuwi ijek netepi sakwernaning sirikane agama, papangan lan dina. Perkara-perkara kuwi aja sampe digawe jalaran kanggo engkel-engkelan. Bab apa sing bener lan apa sing kleru. Awit eneng sedulur sing percaya nek entuk mangan panganan apa wae. Nanging liyane percaya nek ora entuk mangan iwak daging. Mulane ya namung mangan janganan. Sulur sing percaya nek entuk mangan panganan apa wae, ora keneng nyepelekake liyane sing ora mangan iwak. Semunuga, sulur sing namung mangan janganan, ora mangan iwak, ora keneng nyalake liyane sing mangan daging. Awit Gusti Allah dhewe wis nglilani sedulur kuwi mangan apa wae, lan dene ya wis nampa sedulur kuwi. Lan nek gustine sedulur kuwi nglilani, apa kuwi kuwi gustine sedulur kuwi kok wani nyalake dene? Ketampa orae kuwi gustine sedulur kuwi sing ngarani. Nanging sedulur kuwi bakal ketampa awit Gusti dhewe sing bakal ngrewangi. Uga eneng sedulur sing nganggep dina sijine luwih apik tenimbang dina liyane. Nanging sedulur liyane percaya nek dina kabeh tunggale wae. Ya ben, bab iki kabeh sedulur dililani nuruti pangandele dhewe-dhewe. Awit para sedulur, sedulur sing ngarani sawijine dina luwih gedhe tenimbang liyane, kuwi ya jalaran sedulur kuwi kepengin ngajeni marang Gusti Yesus. Lah sedulur sing percaya nek entuk mangan panganan apa wae, semenuga nek mangan ya kanggo ngluhurke Gusti Yesus. Wujude sedulur kuwi nek mangan ya ndonga lan matur kusuwun marang Gusti Allah. Lah sedulur sing ora mangan iwak, sing namung mangan janganan, uga nek mangan ya kanggo ngluhurke Gusti. Awit dekne ya ndonga lan matur kusuwun marang Gusti Allah. Para sedulur, awake dhewe ora keneng nyalake sak padha-padha ing perkara-perkara iki. Awit senajana urip, awake dhewe ya ora nuruti karepe dhewe. Senajana mati, ya ora karepe dhewe. Nek urip, awake dhewe ya urip kanggo Gusti. Nek mati, awake dhewe ya mati kanggo Gusti. Pati uripe awake dhewe wis nang tangane Gusti. Awit Kristus ya wis mati nglabuhi awake dhewe lan dene tangi sanggo pati supaya bisa nguasani kabeh manungsa. Sing wis mati lan sing ije urip. Para sulur, kuwe sing ora mangan iwak ojo nyalake sing mangan iwak. Lan kuwe sing mangan sembarang ojo nyepeleke sing ora mangan iwak. Keneng apa aku ngomong ngono? Awit awake dhewe kabeh besok bakal kudu moro nang ngarepe Gusti Allah, lan dene sing bakal ngarani kleru benere awake dhewe. Wujude nang kitab ya wis ketulis ngene.
Tembunge Gusti Allah ngene. Kaya nggonku wujud urip, mengkono uga aku ngomong nek kabeh wong bakal sujud ngabekti aku, lan kabeh wong bakal ngakoni nek aku iki Gusti Allah.
Dadine para sulur, awake dhewe iki siji-sijine bakal asok panjawab dhewe-dhewe marang Gusti Allah. Mulane ayo awake dhewe wis aja padha nyalake sak padha-padha meneh. Luwung ayo padha gawe putusan sing mantep, ora arep nindakake perkara apa wae sing marake liyane bisa semplak pengandele apa tiba meneh ing dosa. Bener. Jalaran aku wis dadi siji karo Gustiku Yesus, aku ngerti nek ora eneng barang apa wae kotor sangka karepe dhewe. Ora para sulur. Barang kuwi kotor kanggo wong sing nganggep nek barang kuwi kotor. Dadine para sedulur, nek jalaran sangka sing mbok pangan eneng sedulur kecentok atine, tibake kowe ora mlaku nganggo katresnan. Ojo sampe jalaran sangka barang sing mbok pangan eneng sedulur semplak pengandele. Ngerti yo, nek Kristus mati uga nglabuhi sedulur kuwi. Mulane para sedulur, sing ati-ati. Ojo sampe perkara sing mbok anggap becik sampe dianggap ala karo sedulur liya. Awit, ora nek awake dhewe ora mangan iki, apa ora ngombe kae, kuwi tandane nek urip awake dhewe dikuasani karo Gusti Allah? Ora. Nanging nek sangka pitulungane Roh Suci, awake dhewe bisa ngetokke barang sing bener lan bisa ngetokke katentreman lan kabungaan. Kuwi tandane nek uripe awake dhewe dikuasani karo Gusti Allah. Wong sing ngladeni Kristus nganggo ati sing kaya ngono kuwi pancen dadake bungae Gusti Allah lan uga diajeni karo manungsa. Mulane para sedulur, awake dhewe kudu nglumuhi tenan nindake perkara-perkara sing bisa ndadekke rukun lan sing bisa ngantepke pangandel awake dhewe kabeh. Aja sampe awake dhewe mbubrak penggaweane Gusti Allah jalaran sangka perkara panganan. Yo bener, panganan apa wae keneng dipangan. Nanging ora apik nek apa sing dipangan awake dhewe kuwi sampe ndadekke sandungane sedulur liyane. Apike awake dhewe ora mangan daging, apa ora ngombe anggur? Apa ora nindakke apa wae sing bisa marakke sedulur liyane semplak pangandele? Pangandelmu bab apa sing keneng lan apa sing ora keneng dipangan kuwi kudu mbok simpen ing atimu dhewe. Nanging kowe dhewe lan Gusti Allah sing kudu ngerti. Pancen bejo tenan wong sing bisa ngarani ing atine dhewe apa sing bener tanpa rumangsa salah ing tembe mburine. Nanging nek eneng sedulur nekat mangan panganan tanpa ngerti panganan mau apik dipangan apa ora, sedulur kuwi dosa. Ora namung ing atine dhewe, nanging uga nang ngarepe Gusti Allah. Awet pancen dosa nek kuwi nindakake perkara apa wae tanpa ngerti ing ati bener orae.